Hei kaikille ja tervetuloa tänne KTKP 020 kestävä kasvatus- ja yhteiskuntaopintojakson käsiteluennolle. Minä olen Riitta Tallavaara ja toimin yliopiston opettajana opettajankoulutuslaitoksella. Miksi tarvimme käsitteitä ja miksi niistä nyt puhutaan? Käsitteiden avulla voimme hahmottaa maailmaa erilaisista näkökulmista ja tehdä näkyväksi asioita, jotka muutoin tapahtuvat ikään kuin huomaamatta. Käsitteiden avulla voidaan keskustella asioista siten, että olemme ikään kuin samalla sivulla ja tiedämme, mitä toinen ainakin suurin piirtein tarkoittaa. Perustamme nämä käsiteluennet siihen näkemykseen, että todellisuus on sosiaalisesti rakennettu. Kielenkäytön ja käsitteiden näkökulmasta tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kun käytämme joitakin sanoja, niin sen lisäksi, että kuvaamme maailmaa, myös luomme sitä samalla. Tämä pohjautuu tietyn tyyppiselle yhteiskuntatieteelliselle ajattelulle, johon voitte syventyä lisälukemistosta löytyvän teoksen avulla. Eri tieteenaloilla on erilaisia tapoja jäsentää maailmaa, eli erilaisia episteemisiä ja tai ontologisia sidoksisuuksia, ja siksi voi olla niin, että meidän hahmottelut vaikuttavat teistä vierailta tai jopa oudoilta. Yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien välisiin suhteisiin liittyvät käsitteet voivat olla päällisin puolin tuttuja arkipuheesta. Puhumme yhteisöistä ja yhteisöllisyydestä, normeista ja viime vuosina myös ilahduttavan paljon yhteiskunnan rakenteista tai sosiaalisista rakenteista, mutta olemmeko aina selvillä, mitä näiden sanojen taakse kätkeytyy? Toki monet käsitteet ovat monitulkintaisia ja niiden suhteen voi olla erilaisia painotuksia, mutta tämä lienee luonnollista, kun tarkastellaan niinkin monimutkaista kokonaisuutta kuin ihmisen maailmaa. Kuitenkin voimme luoda katsauksen käsitteisiin ja näin ollen olla askeleen lähempänä sitä, että meillä on jaettu ymmärrys siitä, mistä puhumme. Olemme myös nyt tiedeyhteisössä, jossa kieltä on tarpeellista käyttää arkielämää yksiselitteisemmin, ja toisaalta käsitteiden avulla voidaan arkielämän ja kielen asioita nostaa abstraktimmalle tasolle. Tällä ja toisella käsitteitä käsittelevällä tallenteella keskitymme muutamiin kasvatussosiologisiin käsitteisiin, joiden avulla voidaan tarkastella kasvatuksen ja koulutuksen kenttää. Käsitteitä voi olla muitakin, ja ajan myötä jotkin muut käsitteet voivat nousta olennaisemmiksi. Mutta tällä hetkellä nämä käsitteet yhdessä muilla opintojakson tallenteella mainittujen käsitteiden kanssa antavat työkaluja kasvatuksen ja koulutuksen kentän hahmottamiseen. Ensimmäisenä käsitteenä meillä on sosiaaliset rakenteet, sosialisaatio ja normi. Törmäsin Jari Aron ja Pertti Jokivuoren Klassinen sosiologia ja moderni maailma -teoksessa mielenkiintoiseen esimerkkiin ilmiöstä, jolla ajattelimme tällä luennolla havainnollistaa sosiaalisten rakenteiden ja normien käsitteitä. Tämä ilmiö on jonottaminen. Jonottamista voi ajatella arkipäivän tylsänä ja pakollisena rutiinina, mutta sitä voidaan ajatella myös sosiaalisena ilmiönä, joka heijastaa pienessä mittakaavassa kysymyksiä, joita joudumme miettimään suuremmassa mittakaavassa koulutuksen ja kasvatuksen kentällä. Jos siis esimerkiksi jäätelökioskin edessä on enemmän ihmisiä kuin palvelupaikkoja, niin vaikka kaikilla asiakkailla on kuuma ja he haluaisivat jäätelönsä ensimmäisenä, eli tilanteessa on selvä ristiriita, useimmiten turvaudutaan yksinkertaiseen sosiaaliseen instituution eli jonoon. Jono luo järjestystä epäjärjestykseen ja samalla myös ehkäisee suurempaa epäjärjestystä, kuten riitoja siitä, kuka on vuorossa. Lähes aina jono syntyy spontaanisti, eli kukaan ei ala ohjaamaan tilannetta, että no niin, meillä on tässä nyt ristiriita, kun kaikki haluaisimme jäätelömme nopeasti ja palvelupaikkoja on vain yksi ehdotan yksinkertaista sosiaalista instituutiota, eli jonoa. Ihmiset kuitenkin yleensä muodostavat kuvatussa tilanteessa lyhytkestoisen yhteisön, joka pitää omaa järjestystään yllä. Toki usein, esimerkiksi kaupoissa ja muissa vastaavissa paikoissa, tätä spontaania jononmuodostusta myös tuetaan, esim. Tilajärjestelyillä, joissa kassat muodostavat kapeita käytäviä tai sitten ihan teknisillä ratkaisuilla, kuten jonotusnumeroilla, joita on paljon esimerkiksi apteekeissa, jossa muuten voisi helposti muodostua etuilua, kun asiakkaat voivat olla huonovointisia tai muuta vastaavaa. Jonottamisessa kiinnostavaa on, miten se jonotussysteemi pysyy koossa siitä huolimatta, että ihmiset jonossa vaihtuvat ja miten järjestys pysyy jonossa yllä. Tämän tyyppisten kysymysten pohtiminen oli varhaisessa sosiologiassa 1800-luvulta alkaen keskeistä, mutta se on toki kiinnostavaa ja osin ratkaisematonta myös nykypäivänä. Järjestys jonossa säilyy, koska jonossa olevat ihmiset pitävät sekä itse huolen omasta vuorostaan ja toiminnastaan jonossa, että myös valvovat muiden jonottajien toimintaa. Mutta miksi he näin tekevät? Erityisen kiinnostavaa tämä on siksi, että voimme selittää tätä käytöstä jonotustilanteessa erilaisista näkökulmista. Ihmiset voivat pitää jonottamista kaikista järkevimpänä tapana jakaa vuoroja ja näin ollen noudattavat tätä rationaalista tapaa. Voidaan ajatella, että kaikki ihmiset tuntevat jonotussysteemin eli tietävät, miten tulee toimia ja tietävät myös, että poikkeavasti toimivia rangaistaan Suomessa lähinnä paheksuvilla katseilla ja huokailemalla, mutta tällöin toiminta on normien ohjaamaa. Sitten voidaan vielä ajatella, että ihmiset pitävät jonottamista ja sen sääntöjä kerta kaikkiaan oikeudenmukaisena ja pätevinä. Nämä ovat vain muutamia yksinkertaistettuja tapoja tarkastella tällaisen järjestyksen pysymistä yllä, mutta jo ne havainnollistavat, että ihmisyhteisöjen, yhteiskunnista puhumattakaan, toiminnan selittäminen on varsin monimutkaista ja voi pitää sisällään erilaisia näkökulmia. Mitään yksinkertaisia selkeitä ratkaisuja tai selityksiä ei siis ole näköpiirissä. Mutta miten jono säilyy, vaikka ihmiset siinä vaihtuvat? Tämä onkin kysymys, johon ei jälleen kerran ole yksiselitteistä vastausta. Melko harvoin näkee tilannetta, jossa ihminen tulee jonotustilanteeseen ja yksinkertaisesti ei huomioi jonoa, vaan marssii esimerkiksi palvelutiskille jonon ohi. Jos joku näin toimii, niin siitä saamme lukea yleisen osastopalstalta tai erilaisista puskaradioryhmistä, tai etuilija voidaan palauttaa ruotuun jo itse tilanteessa, joko jo mainitulla paheksunnalla tai ihan suusanallisesti, että tässä on nyt jono ja nyt on minun vuoro. Vaikka yksiselitteistä vastausta ei ole, niin tässä yhteydessä voidaan kuitenkin tarkastella muutamia näkökulmia järjestyksen säilymiseen, eli sosiaalisia rakenteita, normeja ja sosialisaatiota. Jono on erinomainen esimerkki sosiaalisesta instituutiosta tai sosiaalisesta rakenteesta, joka säilyy ajassa ja tilassa riippumatta yksilöistä, jotka ylläpitävät sen toimintaa. Jono on hyvin konkreettinen ja helposti havaittava rakenteellinen ilmiö, mutta suurin osa yhteiskunnallisista rakenteista ei suinkaan ole silmin havaittavissa, vaikka vaikuttaakin toimintaamme yhtä selkeästi kuin jonottaminen. Kasvatuksen ja koulutuksen kannalta keskeinen käsite on sosiaalisen rakenteen käsite. Kuten mainittua. Voitte lukea laajemman ja hienosyisemmän ja vielä astetta abstraktimman määritelmän kasvatussosiologiateoksesta, mutta tässä määrittelemme sosiaalisen rakenteen niiksi raameiksi ja toimintamalleiksi, jotka määrittävät yksilön ja yhteisöjen toimintaa usein myös tiedostamattamme. Sosiologian tieteenalalla rakenteiden ja toimijan välillä voidaan nähdä myös ikään kuin katkos, mutta tällä luennolla emme kiinnity vahvasti kumpaankaan näkökulmaan, vaan käytämme näitä käsitteitä havainnollistaaksemme niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat ihmisen ja yhteisöjen toimintaan myös kasvatuksen ja koulutuksen kentillä. Eli vaikka ihminen tekee ratkaisujaan ja niin sanotusti luo historiansa itse, hänen vaikuttavat monet historiallisesti ja sosiaalisesti muotoutuneet olosuhteet, toimintaedellytykset ja sosiaaliset suhteet, jotka vaikuttavat myös hänen ajatteluunsa ja mahdollisuuksiinsa tehdä ratkaisuja. Tämä on mielenkiintoinen ristiriita erityisesti nykymaailmassa, jossa yksilöllistyminen, eli yksilön irtautuminen yhteisöstä omia ratkaisuja tekeväksi ja niistä vastuussa olevaksi toimijaksi on vahvistunut. Sosiaaliset rakenteet voi olla monenlaisia ja sisältää myös keskenään ristiriitaisia elementtejä. Ne voi olla laajoja, kuten vaikkapa tapoja, joilla poliittinen ja taloudellinen toiminta yhteiskunnassa järjestetään, tai vaikuttaa selkeämmin yksilöön, kuten odotukset ja mahdollisuudet, joita eri ikäisille tai eri sukupuolta oleville asetetaan. Rakenteiden yksilöä pakottava voima voi tuntua musertavalta, mutta rakenteiden yhtenä pointtina on luoda ja pitää yllä ihmisen toiminnan ennustettavuutta ja järjestystä. Näin ollen joka kerta ei tarvitse käydä keskustelua esimerkiksi siitä, miten ihmiset pääsevät ostamaan sitä jäätelöä, kun myyjiä on vain yksi. Käytän usein esimerkkinä sosiaalisista rakenteista misogyniaa ja uskaltaudun siihen tässäkin, vaikka aihe herättää usein erilaisia voimakkaita tunteita. Misogynia suomennetaan usein naisvihaksi, joka kylläkään ei sellaisenaan kata misogynian kokonaisuutta, vaan herättää usein vain enemmän kielteisiä tuntemuksia ja ajatuksia, että no enhän minä naisia vihaa, varsinkin jos itsekin identifioidun naiseksi. Misogynialla ei tarkoitetakaan yksilön henkilökohtaista vihaa naissukupuolta kohtaan, vaan sillä viitataan laajempaan kokonaisuuteen, jossa asenteet, tunteet ja toimintamekanismit luovat naisille erilaisia rajoitteita ja vaateita, jotka ovat usein myös ristiriidassa keskenään ja joiden pohjana on seksistinen näkemys siitä, että nainen on lähtökohtaisesti alemmassa asemassa miehen verrattuna. Nyt varmasti moni miettii, että minä ainakin olen tasa-arvon kannattaja ja kohtelen kaikkia samalla tavalla. Koska misogynia on sosiaalinen rakenne, niin myös minä naisena ja tasa-arvon kannattajana voin toimia tämän rakenteen mukaan ja ylläpitää sitä omalla toiminnallani, jos en tiedosta oman toimintani vaikuttimia ja tunnista tämän rakenteen ilmaisuja. Misogynia voi näkyä omassa toiminnassani esimerkiksi puheena, jossa naisiin ja naiseuteen liittyvät asiat ovat huonompia, likaisempia tai naurettavia. Esimerkiksi sanonnoissa kuten heittä kuin tyttö. Huomioikaa tässä tallenteen alussa mainittu lähtökohta, että kielen avulla me emme vain kuvaa, vaan myös luomme todellisuutta. Toinen usein vastaan tuleva muoto misogyniasta on naiseuteen liitettävien asioiden pitäminen huonompina kuin miehisinä pidettyjä ominaisuuksia. Tästä esimerkkinä esimerkiksi tunteellisuus versus rationaalisuus. Kolmas tapa taas on hiljainen hyväksyntä, eli jos joku kertoo vaikkapa seksistisen vitsin, niin nauretaan mukana, koska ei haluta olla niin kuin muut tytöt, vaan enemmän hyvä jätkä, eikä ainakaan nalkuttava ja huumorintajuton nainen. Misogynia toimii tässä varsin negatiivisena esimerkkinä sosiaalisesta rakenteesta, mutta on samalla usein merkityksellinen, koska rakenteen toiminnan voi huomata suoraan omassa ajattelussaan tai toiminnassa. Tokikaan sosiaaliset rakenteet eivät ole kaikki pelkästään häkki, josta ihmisen pitäisi pyristellä pois, vaan toimivat sosiaaliset rakenteet mahdollistaa ihmisten yhteisöllisen elämän. Tästä erinomaisena kaikkia yhteiskuntia yhdistävänä esimerkkinä on kasvatus, jolla uusia sukupolvia sosiaalistetaan osaksi yhteisöjä. Tätä sosiaalistamista tapahtuu perheissä, mutta myös kasvatus- ja koulutusinstituutioissa, kodeissa ja oppilaitoksissa. Aiemmasta esimerkistä eroten nämä sosiaaliset rakenteet ovat saaneet yhteiskunnassa legitiimin aseman, eli niistä on tullut instituutioita. No mitä sitten sosiaalistamisella tarkoitetaan? Kasvatustieteen kartassa, joka ehkä tässä vaiheessa on monille tuttu, sosiaalisaatio määritellään seuraavasti. Sosiaalisaatio tarkoittaa koko elämänkulun kestävää tapahtumasarjaa, jossa yksilö omaksuu yhteisönsä ja yhteiskunnan arvoja, normeja ja rooleja. Se tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, jossa myös sosiaalistuva yksilö on aktiivinen osapuoli. Sosiaalisaation tuloksena yksilöt osaavat toimia yhteiskunnassa ja kykenevät muuttamaan sitä. Lainaus päättyy. Tämän käsitteen kohdalla, kuten muissakin, voidaan huomata, että se sisältää sisäisen ristiriidan, joka oikeastaan on yksi keskeinen kasvatuksen ja koulutuksen dilemma kautta linjan. Eli yksilö pitäisi kasvattaa omaksumaan tiettyjä arvoja ja normeja, mutta samaan aikaan hänen tulisi tunnistaa nämä arvot ja normit, jotta voisi tarvittaessa myös muuttaa niitä. Usein puhutaankin uusintamisen ja uudistamisen ristiriidasta, jonka kanssa jokainen kasvatus- ja koulutusalalla toimiva joutuu vastakkain. Tällä tallenteella on nyt useaan kertaan mainittu normit. Normit ovat ohjanneet jonon muodostumista ja liittyvät sekä sosiaalisiin rakenteisiin että sosiaalisaation. Jälleen kerran, normi on tapa selittää, miten ihmisten eläminen yhdessä mahdollistuu, vaikka erityisesti nykyyhteiskunnissa yksilöllistyminen on hajauttanut yhteisöjä eikä tarjoa enää yksilöille selkeitä elämänpolkuja. Lyhyesti, normit ovat niitä sääntöjä ja kieltoja sekä sallittuja ja kiellettyjä tekoja ja toimintoja, joilla yhteisön arvot pyritään tuomaan osaksi toimintaa. Normit siis pohjaavat aina yhteisön arvoihin, joiden pohjalta yksilöiden käyttäytymiselle luodaan tietynlaisia odotuksia. Normit voivat olla virallisia, eli esimerkiksi lakeja tai säädöksiä, mutta myös epävirallisia ohjeita tai sääntöjä, kuten vaikkapa se normi, että jonossa ei etuilla. Tämähän muuten sivun mennä sanoen ei ole mikään universaali normi, vaan jossakin jonottamisen sääntöihin voi kuulua, että myyntiluukulle pitää pyrkiä kyynärpäitä käyttäen. Mutta siis epävirallisilla normeilla voi olla jopa virallisia sääntöjä suurempi voima, kuten tietää jokainen, joka on jossakin roolissa ollut keskustelemassa vaikkapa siitä, saako koulussa olla päähine päässä vai ei. Suurin osa normeista sisäistetään sosiaalisaatioprosessin kuluessa palkintojen ja rangaistusten kautta. Palkintona voi olla ryhmän tai yhteisön hyväksyntä ja rangaistuksena esimerkiksi paheksunta tai pahimmillaan ryhmän ulkopuolelle jättäminen. Koska normit on sisäistyneitä, niitä toteutetaan usein asian sen enempää huomiota kiinnittämättä, ja näin normit pysyykin usein piilossa. Mutta koska eri yhteisöillä voi olla ja onkin erilaisia arvoja, ja koska muutonkin ihmiset myös rikkoo normeja, tulee normit tuolloin näkyviksi ja jopa ikään kuin verho vedettäisiin siitä normin edestä. Koulutuksessa ja kasvatuksessa on monia eritasoisia normeja laeista ja säännöistä piilossa oleviin tai piiloutuviin normeihin, joilla esimerkiksi määritetään käytöstä, jota pidetään sallittuna tai kelvottomana ja poikkeavana. Normit ovatkin erityisen kiinnostavia, kun tarkastellaan, miten ja millaista toimintaa tai käytöstä määritellään poikkeavaksi. Usein ajatellaan, että normeista poikkeavan käytöksen tulisi aina johtaa poikkeavasti käyttäytyvää yksilöä korjaaviin toimenpiteisiin, mutta oleellista olisi ymmärtää, että poikkeava käytös myös määritellään sosiaalisessa vuorovaikutusprosessissa, ja näin ollen poikkeavuus ei olekaan mitään absoluuttista tai sidoksissa esimerkiksi sen toiminnan yleisyyteen, vaan siitä tuleekin suhteellista. Poikkeavuus ja sen määrittely on myös osa valtakamppailua, josta puhutaan toisessa käsitteitä tarkastelevassa tallenteessa. Lopuksi on hyvä muistaa, että normit eivät koske vain kasvatuksen ja koulutuksen kohteita, vaan myös kasvattajia ja kouluttajia. Ja tämä on jokaiselle tällä alalla toimivalle tärkeä hahmottaa, jotta tarvittaessa voi myös lähteä murtamaan normeja, jotka eivät enää palvele tarkoitustaan yksilön ja yhteisön suhteen. Tämän luennon lisämateriaaleissa on muutama kysymys, joita voitte ryhmässä tai itsenäisesti pohtia liittyen siihen, miten näitä käsitteellisiä työkaluja pystyy hyödyntämään omassa toiminnassaan.